Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Ba, zabaldu diezaiogun, Manu Etxezortu,
arratsaldeon.
Ordu batean esan dugu, zineko Oscar saritarako bidea hasi dela egiten Estibaliz Urresolaren 20.000 especies de abejas, litekena dela, Espainiako Akademiak Hollywooderako bidaliko duen filma izatea.
Bai, zaliteke.
Asko gustatu zitzaigun.
Oso polita da, oso ederra.
Bai. Victor Erizeren filma ere egoera berean da, eta horren ondoan Bart Belako taldeak Tamesis ibaian eman duen kontzertuaren kronika egiteko eguna ere badaga.
Bai, ne? Maite, bihartik aurrera salgai, Belako taldearen disko berria, eta zuk esan duzun gixan, disko horretako kantu berriak Bart Londresen entzun ditu publikoak, itxasontzi batera igota, bera lagurekin Lander Zalakain, Belako taldeko bateria jotzailea. Bestela, udazkena arrimatzarekin batera, liburu uzta jasotzen hasteko garaia da, gaur bi liburu orkestu dituzte eta biletan pixo handia dute gertaera historikoek. Espainiako poliziaren torturen ondorioz hildako Jose Arregi gogoan izan du Xaber Mendigurenek oso latza izan da izeneko liburuan. Kazetaritzaren kronikaren osagaiak ditu liburuak, baina fikziozko idazlearen baliabideekin moldatuta. Liburu berria aurkeztu duen beste egilea Patxi Zubizarreta, sakonean itsasoa ikusten da. Izenburupekoa. Eta honen berriz, gerra ondorenean eta transizioan euskal kulturak bizi izandako loraldiaren kronika osatu du Paco Miango Larraren bidea ardatzartuta. Gauza gehiagore bai, euskal ilustratzaile buruzko erakusketa ibiltaria, maitaldia, dantza, jaialdia gaurtik aurrera Miarritzen eta beste inbatokitan, beltza weekend Iruñean eta abar, baina hasteko goazen Tamesis ibaira. Londresen Tamesis ibaiko ontzi batean kontzertu eman eta biharamonean gurekin da Lander Zalakain, Belako taldeko bateria jotzailea. Lander, egunon.
Egunon, hermano, zemuz.
Bai, zemuz, ontzi gainean kontzertua emateko esperientzia, Lander?
Bueno, gutako esperientzia berria jogenun oindela urte pare bat barku baten Parisen, baina hau geldirik zehola, atzo barkuan mugimenduan, bueno, babeska aventura bat, baina esperientzia politia eta publikoa ikusita, ba, oindik politiagoa, ez?
Bai, ze Parisen eman zenuten kontzertuan barkua geldirik zegoen, baina kaso honetan ontzia barkua mugitu eginda, beraz, barkua martxan zegoela jo duzu zuek.
Bai, bai, Londresetik Tamesis ibaia zeharkatu, eta Big Ben azala, Tate Museoa, edo Tower Bridge azpitik pasatzea, ba, egin esan esperientzia kristona. Beldurra neukan ikasieran, ze balkua geldiri zeola pixkat mareatu ginen, muntaia eta soinu progan eta, baina bio, ja barkoa mugimentuan jarri zenen, ja hobeto, eta publiko guztia oso pozik, eta, bueno, baburutako diska berria presentatzea forma hortan Londresen, ba, berezia da.
Bai, zema lagun, egun bat lagun edo, barkuan zuekin batera? Ontzian?
Egun unde berroita mar bat lagun, horrekorren, bueno, saldu gonitun sarrera gutxi batzuk, ze, karo, ezin dia ere zakizema personal sartu hor,
bai,
eta gaina...
Bai, batean.
Bai, bazen orkestuen bat, ba, berezik baita ere prentxarako, eta, bueno, ba, emengo, ba, musikaren industriako jendentzako, ez da, baina, bueno, gero ere ontzan lekuare, ba, gure lagun batzuk eta sartzeko, bizkate, festa animatu genuen denon arten.
Jendeak dantza ere ingo zuen pitin bat, asko mugitzen zen ontzia, edo ez, ondo utzi dio egonkortasunari ontziak?
ondo usten zion, nahiko barku hola, bueno, ez oso ondia ere, baina bueno, nahiko ondia zan. Eta, ba, bueno, oso, oso komode onginan, esperimentu bat zan, baina bueno, bagenekin ere olako gauzak egiten ziala. Eta, bueno, pues, igual ja oain jain beste ez, ez? Baina, bueno, bai pixkate kartzen digu brura, pues, laragoi garrana markadan eta pues, musika taldek eta egiten zituzten ba, orkezpenak eta pues, pixkat hori referentzia hartutate egiten dugu hau, egun dugu hau.
Aha, atzo badakizu gainera, itzal pixka bat egin zen ietela Rolling Stoneseko eize, hor ziren Londresen, beraien disko berria presentatzen.
Bueno, ez dakit itzale egin genien edo, baina, bueno, igual pertsona bat edo bik endugu nizkien.
Bai. Bueno, amar bat aldiz edo egonak zarete Ingalaterran, ja, etxean bezala sentitzen zarete, Lander?
Bueno, etxean bezala ez zaila da, etxean bezala sentitzea, eta azkenen, bueno, Euskal Herrin bezala ez gian inun sentitzen, baina bai doka puntu berezu, eta azkenen, bus, inglesez kantatze deu, gure... Ba, bueno, influentzia asko hemengoak dira, eta zentzotan hemen jotzak badu eskutxu espezial bat guretzako idudarik gabe.
Bai, bueno, bosgarren diskoa, sigo regando. Segitzen duzu ureztatzen. Honek ze esan nahi du? Gauzak izenburu horrek ze esan nahi du? Zuen bidea presarik gabe doala, pixkanaka zoaztela, ingurua ureztatzen eta erregadiatzen?
Bai, pixkat, bueno, 12 urte eta gero, azkar esaten da, baina, bueno, belako 12 urte dauzkaia, ba, bueno, pixkat, gure bidea eginez, edo, bueno, beste inorren bidea, bidera pasatu gabe, pixkat, gure bide propioa da na eginez, ba, oaindik ere segitzen dugula pixkat, gure... ba gure lorategia
ureztatzen, ez?
Bueno, gure musika egiten, gure modu propioa eta bizkat gure ba hori gure historia sortzen.
Osangi. Bueno, entzun dugu zuen White Lies abestia eta disko horretan egongo da bait ere, Sangre Total. Sangre Total izeneko gaztereraz egin duzue, gaztereraz egindako lehendabiziko abestia duzue, zer da, bide baten hasiera edo?
Ez dut uste, bueno, ez dakit ere esaten, ze guretzako diska bakoitza, oso desberdina da, diska bakoitzak diskate izlatzen du ba, belako momentu hortan garena, eta zentzu hortan, pues, bueno, izkuntzaren asuntan naturalat ez zaigu, ez? Orokorren ingles izkantatzen du, bauzkagu ere abestiak euskeraz, baina pixka fijatzen geha musikan, ze geratzen da hobeto gure musikarako, ez? Eta zentzu hortan, ikuste gonun, ba, probak egin da gero, erderaz zala, pues, bueno, Sangre Totalentzat oberen zijoan kanta, bueno, jendeak ez duten duen bezala, ba, bueno, ba, da nahiko kanka kanta punkia. Eta erderaz, bueno, abestuta edo buia egin da, behintzat, gustatzen zitzaigun eta bueno, pues ba bida, hola geratu da gure lehenengo abesti erdera.
Ari nintze pentsatzen igual gazteleraz kantatuta, Estatu Espainiarreko publikoarengan iritsiko zaretela, baina ez duzue behar, ze zuen disko aurkezteko bidea ikusita, Estatu Espainiar osoa pasako duzue, beraz oso ezagunak zarete lehendik ere, ez da?
Ba bueno, ez dakit oso ezagunak garen, behintzat gu badakigu ez garela talde mainstream bat, eta hori ere ez dugu nahi. Baina behintzat, 12 urteren ondoren badaukagu gure publikoa, gure publiko txikia, gure familia txikia, belakoren familia, eta bueno, hori ez da gutxi esan.
Diskoa, esan bezala, bihartik aurrera salgai dago, eta bihar bertan gainera, jendeak zuek entzuteko modua izango du, Donostian izango zaretelako, Miramar Jauregiaren lorategian, Boga-Boga festivalean. Zerbait aurrera zen ezake, biharko kontzertuaz nolako izango den eta, Lander?
Ba, bueno, noski ongo dia abesti berriak, lehenengo zoko ditugunak ere, bueno, ba, oin arte aurreratu ditugun singleak eta ba, jo izan ditugu zenekotan, eta bueno, izango da pixkan kupurri esaten den bezala, ez? Ba, kanta zarra, kanta berriak, eta orokorrean, pues, bueno, ordu batean egin dezakegun guztia egingo dugu, ba, jendea pixkan dantzan jarteko.
Bai, bueno, bira abiatuko duzue, ikusi dugu baitere, bueno, ibiliko zarete Estatu Espainiarrean zehar, eta urriaren 13an Bilboko kafe antzokian.
Bai, berriz bidula bueltan, azkeneko bidizkatan, ba, bueno, beste leku batzutan egon gara jotzen, edo leku handiagoak bilatzen, noen bira hontan, nahi dugu bizkat, ba, bueno, berriz ere areto txikitara bueltatu, Karrantzokia ez da txikia, baina, bueno, bai, badaleku bat, non ez dugun jotzen egon dela urte asko, orduan, ba, bueno, bertan jotzeko Bilboko ba, leku emblematiko bat da, eta, bora, ilusio egiten dugu, ba, hainbeste urtetan ero bertan joteak.
Zeria besten diozue, bosgarren disko honetan, Lander?
Zeria besten diogu, bai. Hainbeste gauze, ez nik uste diska honetan badagola, ba, bueno, pixkate, pentsarazten ditun letrak, badago tarteare, ba, bueno, iluntasunerako, baita momentu ba, argitakorako, eta badago, ba, bueno, lutoaren inguruan hitz egiten duten abesti batzuk, ezta, ba, bueno, ba, uzten gaituzten pertsonen inguruan, eta, bueno, baina, bueno, badan ikustet bidai bat, diska, hasieratik bukaeraraino, eta, bueno, gero bakoitzak bere interpretazio egiteare politxa da, jende asko esaten digu, ba, abesti honek, hau esaten duela pentsatzen du, da, guk beti, noski, hori bakoitzak ikusi behar du baitare, nola ikustetu da abestiak, ez, hori, bueno. Ba, beti bezala abesti oso desberdinak eta gai oso desberdinak.
Ba, esan duzu, ja badira 12 urte belako hasi zela, beraz bide luzea eginda daukazue, eskarmentu handia daukazue, hau bosgarren diskoa da. Dena den, oraindik ere, disko berri batek beti eragiten du urduritasuna, publikatu horretik, argitaratu horretik, Lander?
Bai, noski, beti, bueno, 12 urte gero oraindik badaukagu urduriak baita kontzertutarako ere. Ondo dagoela, ez? Beti urduri pixka bat ukitea, gehiegi ez bada, ba, bueno, konzentrazioa eta mantentzeko, eta diska berri ateratzekoan, ba, bueno, pentsat guk badakigu importantena eginda daukagula, eta importantena da gu lauroi diska gustatzea, horrekin ja daukagu gehiena, 80%-a eginda. Gero, noski, ba, jendeari gustatzea espero dugu, gure inguruari gustatu zaio, orduan horrekin ere pozik, orduan, bueno, ontaz bizi gara, eta bai nahi dugu jendeari gustatzea, baina osatu dizut guretzako zaiena, eginda dago dela gu, uneko un postikotea emaitarekin.
Bueno, ba hortxe, Belakoren disko berria, Sigo Regando izeneko 13 kantu, eta bihar Belako taldea Donostian entzuteko modua zuzenean Boga Boga Festen, Miramar, Donostiako Miramar jauregiaren lorategian. Lander, Zalakain, Belako taldea Londresen harrapatu zaitugu, itzulerako hegazkina gaur arratsaldean daukazu, ezta?
Gaur arratsaldean bertan, bai, arratsaldea gaur erakuritxuko gara Loiura, eta, bueno, deskantzatu, eta bihar Donostin Makriston kontzertu emateko.
Ondo etorri bidea hona egin, Lander, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Manu, ezarka bat.
Beraz, Belako Donostian, Boga-Boga festivalean, Miramar, jauregian, lorategian. Eta festival berean, baina larun batarekin, txidalekuko belardian, etzan dentzuteko errezitala, Berde Prato, Anari, eta Julieta Benegasek.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Euskadi Irratiko artxibotik ateratako pasarte basegidan, 2003 urtea zen, Tere Belokik Mikel Laboari entrevista egin zion, Mikel Laboa honi entrevista egin zion, honi.
Bai, kuriosoa da, baina txori hartu nuen taberna batean azizien jartzen, servilleta, paperezko servilletan olerkiak. Uste eta Josean Arzek bi olerkik servilletan, eta orduan, hartu nuen, eta, bueno, ja ezaguna ginean, baina beak ez du argitaratu egindik liburu, olerkin liburua, eta ikusi nuntan, ze olerki polita, ez, za komentatu genuen, eta...
Taberna batean deskubritu zenuen?
Olerkia bai.
Paperezko sarbileta batean?
Bai, antzeo den paperezko sarbiletak zeukaten olerkiak. Oso idea polita izan zen, ez dakit nagusiena, ozenena izan zen, eta oso idea polita zukatzen zenon, eta zen poema bat, ez, olerki bat.
Ez da orain txeko kontua hori?
Ez.
Eta zer, herri jakin batean?
Hiro eta behatzen egin nun, ez, hiro eta sortzen okantau.
Taberna jakin bateko kontua zen, herri jakin bateko kontua?
Hau taberna baten hemen Donostin, eta ez dakit nola gertitzen ados ateazeko, hola, servilleta, paperezko servilletan tabernakoak, ba, olerkiekin, eta hola izan zen, eta hartu non bat, eta hoi, beha ze, olerki polita, eta hola, ba, nik idea dakat gainera laizzer doinua jarri nuela, zatea, ni oso lentito naiz.
Abai.
Bai, kantak egiteko.
Mailo, Driozola, mailo. Kaixo,
bai,
izugarria da, eh? Bai. Euskal kantarik mitikoenaren historia hasi zen paperezko servilleta batean. Joan zen Mikel taberna batera, eta nik ikusi zuen paperezko servilleta batean nola zegoen jarrita letra, eta hortik hasi zen historia guztia, ezta?
Bai, esango dugu ze taberna zen?
Donostiako Aurrera taberna, ezta?
Bai.
Urbieta kalean zen.
Bueno, badauka lotura, eh? Orain datorren gai honekin.
Bai, ze era honetako anekdotak aurki daitezke Patxi Zubizarretak idatzi duen Sakonean itsasoa ikusten da liburuan. Atzera begira jartzen gaituen kronika da, Paco Miangolararen biografia, Gerra Zibilan erbestean bizi ondoren, Euskal Herriera itzuli eta Herrigogoa diskoetxea sortu zuen. Bertan grabatu zituzten, bere lehendabiziko diskoak, Laboak, Lartxundik, Letek edota Balberdek.
Amairu urte nituan ian oraindik galtza motxetan bere atzetik ibiltzen nintzen.
Ba, bai, ala da, memoria historikoa berreskuratzen duen ariketa egin du Patxi Zubizarreta idazleak, ezkutuan zegoen hori azalerazi eta bere tokian jarri. Paco Miangolarra eta bere familia dira protagonista eta Aurrera taberna badauka zer ikusirik, esan dugun bezala, Herri Gogoa diskoetxea sortu zuelako Paco Miangolarrak 1967an eta Aurrera tabernan elkartzen ziren, ba, bueno, gerora abeslari ezagunak izan direnak, eta hor zegoen sentimentu horri edo egonezin horri.
Eta Laboak atopatu zuen servilleta hura, ez da?
Bai.
Txori letra zuena.
Amizi zen egonezin horri, ba, nolabait bidea jarri zion Miangolarrak, kulturaren bidez eta musikaren bidez.
Xabier Letekan grabatu zuen, ba, kantatzera noazu, edo berso zarra, kantxon Balberderekin, Jolen Lekuona, Xabier Lete. Han grabatu ziren klandestinoki. Han igo zuten piano bat, kolardikoa, oso kerez banago, eta Itziar mintegik Pakoren alargunak kontatzen zuen, uste zuela piano hori beraren zazela. Ez, baina goiko pixuan disketxe insunorizatu bat zeukaten antolatua, eta han grabatzen zituzten diskoak.
Bueno, ba, agian egiten ari zirenaz gehiegi jabetu gabe, Benito Lertxundiren anekdota txo bat ere kontatu digu, Patxi Zubizarretak liburuan jasota dagoena, eta, bueno,
oso polita dago ere.
Entzunez azue, bai.
Eta Benito Lertxundi kontatzen du, behin deitu ziotela froga batzuk egitera, eta batean Marseillatik edo deitu ziotela edo Monakotik bere diskoa ikusi zutela denda batean, musika denda batean eskaparatean, eta no, nire disko bat, ez dago ni grabaziorik. Ba, hauek egindako grabaziorik disko bihurtu zen baita ere. Bueno, Lauaxeta disko gogoangarria edo Antxonen disko hauek. Hauek guztiak izan ziren nolabait ere partitura gero ba, gure herriaren kulturan eragin izugarria izan zutenak.
Beno, Patxi Zubizarretak poetikoki izendatzen du Pakok egindakoa, eh? Momentu hartan Euskal Herrian bizi zenari partitura jarri ziola dio, eta nolabait musikaren bidez, ba, herria aktibatzea lortu zen. Gogoratuko dugu liburuaren izenburua Sakonean, itxasoa ikusten da.
Argitaratu du Paco Miangolarraren historia, ez da? Miangolatarraren uberan. Txalapartak argitaratu du. Gaur beste liburu batera aurkeztu da. Guztiz diferentea, oso latza izan da, deiturikoa, eta Xaber Mendigurenek idatzi du. Eta abiatu da gertakari historiko batetik, ezta? Jose Arregiren kasutik, ezta?
Bai, Jose Arregi Zizurkildarragoan izango duzue, 1981an ba, atxilotu zuten, torturak jasan, eta bon, horren ondorioz hiltzen. Oso latza izan da, omen dira berak egin edo esan zituen azkeneko hitzak. Eta, bueno.
Bueno, gaur ez, baina hurrengo gunetan hartuko dugu tarte bat, Xaber Mendigurenen liburu honetaz, hitz egiteko. segi ezagun Euskadi Irratiko Kultur Leioan. Ilustrazioak zientzian, publizitatean, disko azaletan agertzen dira ilustrazioak eta ilustraziogile edo irudigileek badute elkartea osatua. Euskal irudigileen elkartea deitzen diote. 20 urte bete ditu eta erakusketa batekin ospatu nahi du urteurrena. Bizkaiko Batzar Nagusien Biloko egoitzan Euskal Irudigileak 20 izeneko erakusketa ikusgai da. Ilaren 28 arte eta bertan elkartearen bazkide diren irudigileen lanak jasotzen dira. Erakusketa ibiltaria da eta Bilboko lehen geldiunearen ostean Donostian, Mexikoko Guadalajara hirian, Gasteizen eta Iruñean ikusal izango da. Berri maile Juarrabo Martiarena.
Euskal Irudigileen elkarteko bazkide diren 163 ilustratzaileren lanak biltzen ditu Euskal Irudigileak 20 urte erakusketak. Hainbeste sortzaile egonda, teknikak anitzak dira baita profesional hauek jorratzen dituzten esparruak ere, Asier Iturralde, Euskal Irudigileen elkartearen presidenteak azaldu digunez.
Bazkide bakoitzaren marrazki bat. Batzu dira originalak, 163 bazkide, ordune ikusiko dena, da bakoitzaren eremuan. Gea pilo bat eta eremu asko hau den une ilustrazioa erabiltzen dan. Adibidez dago ilustrazio zientifikoa, publizitatea, bideojokoak, zeramika, disko azalak, eremu askotako ilustrazioak. Bazkide batzuk ekarri dituzte originalak, tamaino nahiko potoloak dituztenak, eta, bueno, eta jan ikusten dira teknika ezberdinak. Bueno, nik uste dut oso ikusgarria dela.
Hainbeste irudigileekin originaltasuna erakusketaren bizkarrezurra da, baina originaltasun hori nabaria da ere erakusketa iragartzen duen kartelean.
Gure artean hitz egiten urterunaren inguruan konturatu ginean bakarrik batzuk ezagutzen ginela. Gea 163 eta gehienak ez gea ezagutzen gure artean. Ezagutzen gea ba saretatik edo lanak baita, baino ez fisikoki ez gea ezagutzen. Ordune esan genuen jode ba guazen ba aurpegia jartzea, ez? Ordune proposatu genuen bazkide bakoitza ba bere autorretratua egitea. Ordune kartelan hor daude erretratu guztiak.
Elkartearen arduradunek gogoratzen dute, lau ilustratzaile jarri zutela martxan duela 20 urte elkartea eta hasieran 30 bat profesional biltzen zituela. Bi hamarkadatan elkartea hazi da, baina Euskal Irudigintzaren azkundea oso nabarmena izan da. Estatu eta Europa mailan punta-puntakoa da eta adituek askotan goraipatzen dute. Euskal Irudigileak 20 urte erakusketa, Bizkaiko Batzar Nagusien Bilboko egoitzaren erakusketa aretoan ikusgai, hilaren 28 arte.
Goazen segidan iparraldera, Biarritzen gaur hasiko da Maitaldia dantza festivala. Aurten 23. edizioa izango da. Biarritzeko Malandain baletak antolatzen du Terri Malandain dantzariaren gidaritzapean. Aurten 5 balet izango dira egitarauan, adibidez Rineko Opera Nazionalaren baleta edota Nizako Mediterrane baleta. Beste dantza konpainia ugari ere gonbidatu dituzte eta horien artean hainbat artista euskaldun. Baionatik Itziar Lamarca.
Orotariko festivala da Maitaldia, denetariko dantza estiloetara irekita dago, paletetik flamenko eta hip-hopera. Aurten ere eskaintza oparoa antolatu dute, Elena Hierabide, Jaialdeko komunikazioko kidea.
Maitaldia festivalaren berezitasun bat da elkartasuna, denak ukan ditzagun ikusgarrian ikusteko parada. Horregatik antolatzen dugu doainik emanak diren ikusgarriak, beraz badira ikusgarriak kariketan, eta badira ere baian zokietan, baditugu egoerdi guziz errepika publikoak, eta asteburuetan badira ikuskizunak urririk miagitzen zehar.
Baina Biarritzen bakarrik ez, aurten Baiona, Angelu, Donapaleu eta beste hainbat herrietara hurbilduko dira. Mugaz beste aldera ere bai, ingandean Errenterian izango da Aterbaleto konpainia italiarra.
Aurten baditugu 31 konpainia, eta horrez gain badugu berriz berezitasun bat, dela nahi dugula lere lurraldeko konpainian eta koreografoen laguntzea. Beraz, aurten baditugu ere Elirale dantza konpainia, pantxikateleriak zuzendua. Dantzaz, konpainia, Xiomara Ormaetxe hori izango da, eta badugu baita ere Misel Terri eta Kukai konpainia Jon Maiarekin.
Xiomara Ormaetxe da, Maitaldian parte hartuko duen euskaldunetako bat, ahotsak obrarekin. Gernikako bombardaketari buruz testigantza jasotzen dituen dantza ikuskizun dokumentala da.
Gu gara azkenengoko bilobak testigantza hoiek zuzenean jasoko ditugunak. Hasi ginen jasotzen grabaketa bidez, audioak hartu, zepiezan banda sonorarekin entzuten dira testigantzak eta entzun alda, baina gero bukaeran ikustea zeintzuk diren pertsona hauek, uste dut dela klabe bebai, hobetu ulertzeko eta hurbilago egoteko bizi izan zutenaren inguruan.
Larun batean izango dira oltza gainean Ziomara eta Bladion Biarritzeko Koliseoan zokian. Gaur maitaldia Carmen filmarekin hasiko da eta gainerakoan era guztietako dantza ikuskizun eta jarduerak irailaren 18 arte.
Dantzazalek, baletzalek itzordua daukaten maitaldiarekin. Maitaldia dantza festivaleko antolatzaileek ez dute inor kanpoan utzi nahi eta horregatik kalean bertan ere izango dira debaldeko emanaldiak.
Unidad y fuerza para todo aquel que intente hacer su movida de una forma diferente. Queremos gente viva, no seres inertes. Si tienes algo dentro, solo es
Gaurko kultura agendarako beste proposamen bat Nafarroako hiriburutik de Titanian Ziruindarrek emango diote hasiera Iruñeko Beltza Weekend jaialdiari. Arratsaldeko 7:30tik aurrera arituko dira Rock Collection aretoan. Musika beltzari eskainitako jaialdiak 5 edizio bete ditu aurten eta goi mailako musikariz betetako kartela prestatu dute. Bihar kontzertuak Central Cafe antzokira mugituko dira. Han izango dira JP Bimeni, Burundiarra eta Paristi datorren The Ready Mates taldea. Larun batean Eli Paperboy estatu batuararen txanda izango da, eta horretik Santandergo The Four Breakers arituko dira eskenatokian jaialdia igande guardian amaituko da akatz taldearekin. Eguardian, Zaldizurian doako emanaldia eskeniko dute bilbotarrek. Berriro diogu, egunotan, Beltza Weekend Iruñean. Eta agenda itxi aurretik azken aipamen bat debatik. Animazioari eskainitako anima deba jaialdiari begira gaude egun hauetan, goizean film laburrak eta animazio seriak zituzten orkestekoak kultura elkartean bideo jokoi buruzko tailerra ere egin dute. Arratsaldeko postetan aurrentzat labur metraiak kutsa zurian animadeban. 7:00tik aurrera realizadore berrien lanak. Eta gaueko 10:00etan euskarazko film luzea. Alberto Vázquezek zuzendua Unicorn Wars izenekoa. Aurretik iluntzeko 8:30etan debako kutsa zuriaren terrazan entzuten ari garen Mikel Moreno kantariaren emanaldi akustikoa. Moreno Kauta taldeari esker ezagutu genuen, 2021 urtean bakarkako lan atera zuen, esnatu baino lehen izenekoa, eta bertan topada genezake, dei bat izenekoa. Mikel Moreno gaur, 8:30etan, deban, anima deba jaialderen baitan. Bihar itzuliko gara, bihar berriz ere kultur deioa hemen Euskadi Irratian, teknikan Xabi Iraola eta Jose Alkain. Bagaitu, helduna ukabeziak, esan zenidan tren gento.